κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra čućete utiske sa ekskurzije maturanata 16. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja. O ovom putu govore nam rektor protojerej Stavropor Gojko Perović, profesor sveštenik Nemanja Krivokapić, razredni starješina ove generacije, kao i učenici Momir Kutlača, Darko Đerković, Dragoslav Perić i Vladan Miličić. Emisiju pripremio teolog Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa našeg radija. U periodu od 17. do 22. maja 2012. godine maturanti 16. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja zajedno sa svojim nastavnicima i prijateljima škole boravili su u Istanbulu, Carigradu, čime su održali pokloničku ekskurziju predviđenu programom završnog razreda bogoslovskih škola Srpske pravoslavne crkve. Putovanje su predvodili rektor bogoslovije, protojerej Stavropor Gojko Perović i razredni starješina 5. maturskog razreda jerej Nemanja Krivokapić. Pored njih sa učenicima su bili nastavnici bogoslovije, protojerej Stavropor Dragan Sanišić i gospodin Zoran Dubljević, zatim protosinđel Pavle Radosinović, sabrat manastira Ostrog, jerej Vladimir Levićanin iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakon Igor Balaban iz sekretarijata Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao i gospodin Slavko Krsajić, direktor pokloničke organizacije Odigitrija, gospodin Rajko Radosinović, predsjednik crkvene opštine Cetinje i gospodin Božidar Šćepanović, univerzitetski profesor iz Podgorice. Poklonici iz bogoslovije sa Cetinja obišli su velike pravoslavne svetinje Istanbula, sjedište Vaseljenske patrijaršije, manastir Živonosnog Istočnika, crkvu Vlaherna i crkvu Svete Trojice, drevne crkvene svetinje koje su danas pretvorene u državne muzeje, Svetu Sofiju, Svetu Irinu, Hora i Pamakaristos, kao i temelje starih vizantijskih crkava na kojima su danas muslimanska bogoslužbena mjesta, takozvanu Malu Sofiju, bivši hram svetih Sergija i Vakha, Fatih džamiju, bivši hram svetih apostola i slično. Pored ovih svetilišta, učenici i nastavnici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog obišli su velelepne istambulske džamije, Plavu i Sulejmaninu, kao i rimokatolički hram Svetog Antuna Padovanskog. U sklopu ove ekskurzije bio je i obilazak ostalih značajnih spomenika kao što su zidine Konstantinopolja, tvrđava Galata, antički spomenici, bazilika Sistirna, hipodrom, egipatski obelisk, Konstantinov stub i slično, dvorovi i grobovi poznatih sultana i osmanskih vojskovođa, a poklonici su imali prilike da vide i značajnija mjesta savremenog Istanbula, prvi Bosforski most, Bosfor, trg, Taksim, Čamliđa brdo i Kapali čaršiju. Centralni događaj ovog pokloničkog putovanja bio je učešće poklonika u bogosluženju koje je održano u crkvi Svetog Đorđa u sjedištu Carigradske patrijaršije, a to se zbilo u nedjelju 20. maja. Cetinski bogoslovi i njihovi nastavnici su se na svetoj liturgiji pričestili svetim darovima, a po završenoj službi cjelivali su mošti svetih Jovana Zlatoustog i Grigorija Bogoslova, kao i sveti stub na kome je bogočovjek Isus Hristos pretrpio mučenja i stradanja. Ovom prilikom je naše poklonike pozdravio visoko preosvećeni mitropolit ikonijski gospodin Teolipt, prenoseći im blagoslove njegove svesvetosti, patrijarha carigradskog gospodina Vartolomeja. Tada su poklonici sa Cetinja obišli sjedište vaseljenskog patrijarha, najznačajnije objekte ovog kompleksa, a od prisutnih carigradskih sveštenika su domaćinski dočekani prigodnim posluženjem i kratkim prikazom istorijata patrijaršije. Na početku emisije poslušajte razgovor Aleksandra Vujovića sa rektorom Cetinske bogoslovije, protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, u našoj današnjoj emisiji imamo čast i zadovoljstvo da razgovaramo sa rektorom i profesorima i učenicima Cetinske bogoslovije koji su se nedavno vratili sa maturske ekskurzije, a bili su po svetinjama grada Carigrada. Krenuši sa Cetinja, a njihov razredni starešina iz Kotora, pa tako ova dva grada koja su gradovi, da tako kažem, iznad gradova u Crnoj Gori, a na njima opet grad nad gradovima Carigrad, a opet i na njime onaj nebeski Jerusalim koji spaja sve gradove ovozemaljske u svojem vječnom gradu, tako da u ovoj emisiji čućemo priču najprije rektora Cetinske bogoslovije oca Gojka Perovića i razrednog starešine 16. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije oca Nemanje Krivokapića, paroha Kotorskog i nekoliko učenika, kako su oni doživjeli susret sa ovim gradom i svetinjama ovog drevnog prestonog mjesta. Pomaže Bog oče Gojko i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao, pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore.
Evo, iskoristili smo priliku pa da i vi nešto kažete uopšte o ekskurzijama u bogosloviju Svetog Petra Cetinskog, a i ukratko i samo ekskurziji koja je bila ove godine u Carigrad.
Prema planu i programu Bogoslovija Srpske pravoslavne crkve predviđeno je da na kraju petogodišnjeg školovanja ili jedno vrijeme dok je škola trajala 4 godine, da se kompletno učenje i vaspitavanje đaka završi jednom ekskurzijom koja će imati karakter pedagoško-prosvetni pokloničkog putovanja, gdje će se učenici sa profesorima vezati za jednu svetinju i za poklonjenje nekom mjestu koje predstavlja drevnu svetinju i koje svojom istorijom hrišćanskom poučava sve, pa i cetinske bogoslove. Dakle, to je po planu i programu svih bogoslovija. Ono što je dodatno u cetinskoj bogosloviji bilo opredeljenje da se traže najveće svetinje hrišćanstva i pravoslavlja da budu tema i mjesto našeg pokloničkog putovanja. To je činjenica da cetinski bogoslovi svo ovo vrijeme od 92. godine pa do danas, evo 20 godina od kako radi obnovljena cetinska bogoslovija, žive u uslovima koji baš nijesu najpovoljniji, svi to znamo, puno smo pričali o tome, u nekoliko zgrada, u sve te zgrade ne pružaju najbolji mogući komfor kakve imaju drugi internati, drugih bogoslovija i u našoj pomisnoj crkvi i u drugim pomisnim crkvama. Tako da smo nastojali da taj njihov petogodišnji trud i odricanje, pošto žive u nedostatku najpovoljnijih materijalnih uslova, naši đaci budu nagrađeni time što će svoje petogodišnje školovanje završiti tako što će se pokloniti nekoj od najvećih svjetskih pravoslavnih svetinja. I zaista od 97. godine, kada je prva generacija svršenih cetinskih bogoslova išla na matursku ekskurziju, na pokloničko putovanje u svetu zemlju, u Jerusalim i svetinje svete zemlje, do ove naše 16. generacije koja se upravo vratila iz Carigrada, uprava cetinske bogoslovije je nastojala, a uz pomoć mitropolije, prijatelja crkve, svetoga sinoda, patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, i uspjevala da napravi jednu nisku maturskih ekskurzija koja je obišla sve, mogu sada da kažem, najveće svetinje pravoslavlja. Dakle, od svete zemlje, te prve generacije, preko Svete Gore, preko Kapadokije i Male Azije, preko Moskve, preko Kijeva, preko svetinja Južne Italije, preko mjesta kuda se kretala prva i druga seoba Srba u krajem 17. i početkom 18. vijeka, dakle Fruška Gora, Sent Andreja, Pešta, Beč, Bugarska, Makedonija, bukvalno je sve bilo podređeno, dakle posjeti obilasku tih svetinja. Mi smo čak ove godine bili planirali da, s obzirom da smo već obišli sva ta mjesta, jednu drevnu hrišćansku zemlju kao što je Gruzija, zajedno sa Jermenijom, obiđemo, međutim, ispostavilo se da je tehnički dosta teško izvodljivo i da je materijalno jako zahtjevno financijski takvu ekskurziju danas organizovati, pa smo se u posljednjem momentu odlučili da na putu, svakako na putu za Gruziju nas je sretao Carigrad, da onda ovu matursku ekskurziju svedemo na Carigrad, što se pokazalo jako dobro.
Eto, hvala vam Oče Vojko, želimo vam da i dalje ova škola posjećuje i sa svojim profesorima i učenicima drevne svetinje Vaseljenske crkve.
Hvala vam.
katedra.
Urednik našeg katehetskog programa Aleksandar Vujović razgovarao je sa profesorom sveštenikom Nemanjom Krivokapićem, razrednim starješinom ove generacije.
Uvaženi slušalci, kao što smo vam rekli, profesori i učenici Cetinske bogoslovije ovih dana vratili su se sa svoje maturske ekskurzije svetinjama Carigrada. Razgovarali smo sa rektorom Cetinske bogoslovije, ocem Gojkom Perovićem, a sa nama je i otac Nemanja Krivokapić, prvorazredni starešina ove 16. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, pa da čujemo i njega i da podijeli sa nama svoje utiske sa ovog putovanja. Pomaže Bog oče Nemanja.
Bog pomogu.
Evo lijepe prilike, upravo ste se vratili sa, kao što rekao smo, putovanja iz drevnog grada Carigrada, pa da upoznate naše slušalce ko je išao sa vama od gostiju, osim đaka, i kakve utiske nosite sa ovog velikog putovanja?
Utiske nosimo zaista prelijepe, iako je prošlo već nekoliko dana kako smo se vratili, još smo svi pod utiskom velikim, tako da ću rado da porazgovaram s vama o ovom divnom putovanju koje bi svakome preporučio da bar jednom obavi u svom životu, jer zaista ima što da se vidi. Osim đaka 16. generacije koji su upravo završili svoje školovanje u bogoslovi i pored oca rektora i mene kao razredne starješine, sa nama su putovali profesori Cetinske bogoslovije sveštenik Dragan Stanišić, kao i profesor engleskog Zoran Dubljević. Pored njih i sa nama su još išli profesor Sinđel Pavle, sabrat manastira Ostrog, sveštenik Vladimir Levićanin iz Beograda, koji je također u svoje vrijeme završio Cetinsku bogosloviju. Išao je đakon Igor Balaban iz Mitropolije. Išao je gospodin Slavko Krstajić, direktor pokloničke organizacije Digitrija, gospodin Rajko Radosinović, predsjednik Crkvenopštine Cetinje, kao i gospodin Božidar Šepanović, univerzitetski profesor iz Podgorice. Kao što je Gojko već rekao, mi smo sticajem okolnosti izabrali Carigrad, bio je plan da se ide u Gruziju, taj plan je iz tehničkih razloga otpao, zato smo odlučili da, kada već nismo tamo gdje smo planirali, da ekskurzija opet bude na mjestu koje će ne samo biti lijepo za vidjeti, nego da se zaista ima šta i da se nauči, jer to jeste osnovna svrha ekskurzije, ne samo da se djeca lijepo provedu, mada i to zašto da ne, nego da sa toga putovanja ponesu i neko novo znanje koje se ne može naučiti samo sjedeći u klupama, nego da se uživo vidi nešto. Zato smo odabrali da bude Carigrad, jer je Carigrad, samo posjetiti Carigrad, to je kao pročitati mnogo knjiga, jer na licu mjesta vidite nešto što smo evo nekoliko godina izučavali ovdje. Ja sam prvi put išao u Carigradu i mnogo toga mi je sada, od onoga što sam učio, što sam predavao, sada jasnije, jer mi se sklopilo, na jednom mjestu sam vidio upravo uživo ono o čemu smo mi se pričali, i sada kada sam vidio taj grad, onda mogu da shvatim u pravom smislu, iako sam vjerovao i teoretski, ali sada na pravi način, kolika je stvarno moćna bila ta Vizantija, Vizantijsko carstvo, Carigrad kao grad, i opet s druge strane kolika je šteta što je sve to propalo, ali opet kažem, čudni su putevi gospodnji.
Možete li nam eto reći koje ste svetinje obišli?
Naravno, obično svaki obilazak Carigrada, ne samo za nas vjerujuće ljude, za nas za koje crkva Svete Sofije znači mnogo više, nego i za svakoga prosječnog turistu koji dođe u Carigrad, obilazak Carigrada počinje obilaskom Svete Sofije, koja je svakako simbol ne samo Carigrada kao grada, nego kao sama po sebi jeste, predstavlja jednu građevinu koja je prehunac arhitekture, uopšte u red najznačajnijih dijela arhitekture svih vremena. Međutim, budući da kad se nailazi na taj trg, ne nailazi se prvo na nju, ja ću pričati onim redom kako smo došli do nje. Naime, kad se tek dođe na taj trg, nailazi se na hipodrom. Hipodrom koji je sada jedan park, da kažem, ili šetalište, tako sad nosi naziv samo hipodrom, jer je nekada na tom mjestu, za vrijeme dok je Carigrad bio u punoj snazi, na tom mjestu je bio baš upravo hipodrom, na mjestu gdje su se održavale trke. Zašto je to važno? Što bi to pominjalo uopšte? Zato što to jeste bilo vrlo važno mjesto okupljanja Carigrada. To nije kao sad kad bi neko pričao o Beogradu pa kaže imamo i stadion Marakanu. Nije u tom smislu. Znači, rekao bi čovjek, šta, ne moraš mi to pominjati, ima crkava, ima nešto. U ovom smislu taj hipodrom nije bio samo mjesto gdje su se održavale trke. To je mjesto bilo gdje su se jedno od najvažnijih javnih zgrada, javnih mjesta gdje su se ljudi okupljali. To je bila jedna ogromno zdanje, otprilike da je primalo oko 100.000 posjetilaca. 100.000 posjetilaca, znači sad kad sam već spomenuo neke stadione, pa da kažem da upravo ta Marakana je primala 55.000, znači duplo manje, da je među najvećim stadionima današnjice Nou Camp ili Santiago Bernabeu prima oko 100.000, a znamo da je u to vrijeme Carija Duško imao možda 400 do 500.000 stanovnika, dakle praktično četvrtina ili petina stanovništva mogla da stane na taj hipodrom. I jednostavno to je bilo mjesto gdje su se dešavale ne samo te njima omiljene trke, konjičke trke, nego razna druga bivanja i uopšte mjesto okupljanja, mjesto gdje je moglo da se da još viđeni, da vidiš nešto se dešava. Ovaj hipodrom je sagrađen za vrijeme Septima Severa, 1903. godine, kada je grad osvojen od strane Rimljana. Završen je 330. godine, car Konstantin ga je završio, kada je Carigrad proglašen za prestonicu. I tu je bila i ta velika svečanost proglašenja Carigrada za prestonicu. I tu su se, kažem, gledali razni sportovi, razne okupljenja, ali razne i pobune, recimo, koje su se dešavale ovdje. Čuvana pobuna Nika, 532. godine, upravo bila tu. Dolaskom Turaka, ovaj hipodrom gubi svoj značaj, jer Turci nisu bili zainteresovani za konjičke trke, uopšte za takvu vrstu kulture, da kažem, sporta, ili tako da on gubi svoj značaj, koriste taj prostor, što je nekako njihova kupljanja, čak svadbe, pijacu, ono što njima je bilo interesantno. Materijal se polako raznosi, tako da danas kad dođete tamo, neko hipodrom, misli očekuješ nešto tako, a međutim to je jedan običan trg gdje postoje nekakvi mali tragovi ostaci toga, jer njima, kažem, kako to nije bilo interesantno, to polako nisu ga ni održavali. Trebao im je taj materijal, to je bilo divnih komada i kamena i stubova i svega. Oni su to koristili za neke svoje potrebe, tako da se to polako razvuklo. Danas toga praktično nema ništa. Ono što je danas sačuvano iz toga perioda jeste možda tri stvari samo da se napomenete. To je Teodosijev obelisk ili egipatski obelisk. To je Zmijski stup i Konstantinov stup. Taj Teodosijev ili egipatski obelisk je vrlo interesantan. On je star 3.500 godina. Znači iz 15. vijeka prije nove ere. Zaista, samo to da se zna, i nema što nema da se vidi, pa je vrijedno pomena, jer to je, dakle, egipatski obelisk koji je donesen iz, još car Teodosije je donio iz Luksora, 390. godine, sad je od mermera, tog njihovog roze mermera čuvenog egipatskog, 300 tona težak. Sada, kako stoji, 20 metara je visok, a bio je 32,5 metra visok. Jednostavno nisu ga mogli, to možda zamislite koliko to je teško i koliko danas da nešto imaš tako, pa sa svojom tehnikom kako bi se to prenijelo negdje stavilo, a ne ono vrijeme. Čak kažu da kad su ga dovukli, ne znam ni kako iz Egipta, kako su ga nekako transportovali, da su ga ležali na obali onako 90 godina dok se nisu sjetili kako će ga prenijeti do hipodroma i kako će ga uspraviti. Posebno je bio problem da se to zdanje od 32 metra uspravi te težine. Tako da nisu čak ni uspjeli da ga cijelo ga podignu, nego je slomio se, tako da sada stoji, kažem, 20 metara visine, taj donji, najmasivniji dio je sklonjen, jednostavno nisu mogli da ga gledaju, tako da sad, ono sad što se vidi 20 metara visoko, a opet je sjajno izgleda, ali hoću da kažem kako je to možda bilo, ti Egipćani kako su ga napravili, tako veliko tu su razni ti simboli egipatski koji govore o njihovim pobjedama. Drugo što sam pomenuo jeste taj Zmijski stup, koji datira još od 479. godine prije nove ere. Car Konstantin ga je donio iz grada Delfi, 326. godine, i tu ga je postavio. Jer oni su, kažem, kako je to bilo mjesto okupljanja Rimljana i u stvari još Vizantinaca, oni su onda tu taj najinteresantniji stvari koji bi donosili, tu su stavljali da se vidi. Taj zove se Zmijski stup jer je sastavljen od tri upletene zmije i na vrhu toga je bila jedan zlatni neki kao predmet, kao posuda. Međutim, to je kasnije, sada pola toga i nema, uništenje prilično, zlatno u to dijela svakako da nema, glave su također sklonjene, čuje se u muzeju, jedna se čuva u Istanbulskom muzeju, jedna u Londonu, treća je izgubljena. I tako se može vidjeti, opet je, kažem, ako sav okrnjen i slomljen, opet je sama činjenica koliko je star, interesantno ga je vidjeti. I postoji taj treći Konstantinov stup, to nije Konstantin Sveti, nego Konstantin VII Konstantinogenit. On je u 10. vijeku ga je postavio tu i bio, tad do to vrijeme bio obložen sav počelnom i bakarnim. A međutim, kasnije su one za vrijeme Latinskog carstva su pokupljene te ploče, pretvorene u novac, tako dalje, ili već šta su koristili. Svako slučaju cara ne izgleda nešto nepoznatno, ali opet vrijedan je spomenik. I još kao najnovijan spomenik na tom hipodromu postoji ta njemačka česme ili Kaiser Wilhelm česma koju je 1898. njemački car Wilhelm tu postavio u znak prijateljstva sa turskim narodom. Kada se prođe šetnja preko toga, da kažem, trga sada, koji se naziva hipodrom i dalje ga zovu hipodrom u znak sjećanja, to važno zdanje koje je tu postavilo, nalazi se opet prije Svete Sofije na jednu džamiju, jedna od najpoznatijih i najvećih džamija, to je ta plava, čuvena Sultan Ahmetova džamija, koja je sagrađena početkom 17. vijeka. Sad, koja je najljepša, to je teško reći, to je stvar ukusa, jel tako, mada računa se za jednu od najljepših, svakako, i najvećih. Karakteristika je po tome što ima 6 minareta i sagradio Sultan Ahmet, koji je, kad je postao sultan, imao 14 godina. 14 godina je još vladao i bio je jako poznat. I umro je sa 28 godina, znači jako mlad. Ostao je u sjećanju kao jako poznat i važan vladar. On je, recimo, da bi gradio ovu džamiju, potrebuje dosta materijala sa hipodroma, dakle, srušio dosta toga da bi sagradio. I ne samo to, nego još neke vizantijske građevine koji su tu bili. On je htio taj plac preko puta Svete Sofije i tu ih to ne napravi, nije ne interesovalo šta tu ima, on je to sve kao sultan tako srušio, uskoristio što mu treba i napravio je zaista prelijepo jedno zdanje, s polja možda i ljepše nego iznutra, mada je iznutra ukrašena fantastičnim tim keramičkim pločicama koje su svaka za svaka posebno je ručni rad i samim tim umjetničko djelo. I budući da su te pločice, dominira ta plava boja, ona se zove po tome plava džamija, ne spoljaš, po spoljašnosti nije plava, onako više sifra. Mada stvarno poznatno izgleda. Zašto ima 6 minareta? Možda je to samo što on htio da kruže razne priče, odnosno legende. Jedna od njih je ta da, kao onako mlad i željan dokazivanja, htio je da naručio toga arhitekta da napravi džamiju sa zlatnim minaretom. Pošto to je nemoguće bilo praktično, i preskup prstu neizvoljivo, a sultanu se ne može reći neću, ne mogu, on je taj je pribjegao lukavstvu i napravio je džamiju sa 6 minareta i rekao je da nije dobro razumio jer se na turskom altin je zlato, a alti je 6. I onda se napravio lud, rekao, a ja sam mislio da ste vi rekli 6 i tako je sagradio 6 minareta i spasio se. Međutim, do tada, to je jedina crkva koja ima 6 minareta, svi imaju 4, osim u Meki, koja je imala tada, jedina imala 6. I onda da ne bi ispalo da pariraju džamiju u Meki, onda je on naredio njemu da napravi još jednu tamo u Meki, zato sada u Meki džamija ima 7 minareta. Iz tog razloga, da bi imala jedan više od ove. E onda kada se prođe ta džamija, nailazi se na Svetu Sofiju, koja ovako kad se pogleda s polja, stvarno ta plava džamija, kako onaka sva moćna i od tog kamena, na prvi pogled impozantni izgleda od Svete Sofije, jer je ona sačuvana onako autentično kako izgledala prilično polja, ta fazada nije toliko padila na prvi pogled, međutim, kada se uđe unutra, jednostavno sve se zaboravlja, sve ostale džamije. Ne samo da se to nama čini hrišćanima da je ona Sveta Sofija neprevaziđena, nego to priznaju i sami Turci kojima je uvijek za sve džamije uzor bila Sveta Sofija. Uvijek su pokušavali nju da prvo kopiraju, da je dostignu i da je prestignu i nikad to nisu uspjeli. Nijedna džamija, kogod su velike džamije pravili, bar za 2 metra je bila niža, nikad nisu uspjeli tu visinu da dostignu. A da opet sačuvaju taktiku, jer morao se razmišljati o tome da to treba da izdrži vjekove, posebno Carigrad je poznat po tome što je to područje gdje ima dosta zemljotresa, mnoge crkve i građevine jesu stradale u zemljotresima i na to se uvijek mora računati kad se gradi, posebno kad hoćeš nešto visoku neku zgradu da napraviš, jednostavno to na to mora računati. I uvijek su kao uzor imali inspiraciju, uzor imali crku Svete Sofije, ali je nikad nisu prevazišli. To i sami oni priznaju, ne samo mi, ne to subjektivno mišljenje naše, jer za mene ne može nijedna džamija biti kao Sveta Sofija, naravno, ali jednostavno i arhitektonski, ni u svakom pogledu, iako su vjekovima kasnije, znači džamija, ova je sagrađena u 7. vijeku, ova sadašnja Sveta Sofija, ali i kasnije, mnogo kasnijih vjekovima crkve i džamije nisu dostigle tu slavu i vrhun i impozantnost Svete Sofije. Dakle, kažem, kao sam malo prije rekao, da je, to je, spada u red najznačajnijih dijela arhitekture svih vremena, njena kupola čuvena, koja je remek djelo arhitektonsko. I danas je to crkva među najvećim crkvama u svijetu, znači četvrta je po veličini. Prije nje su samo Sveti Pavle u Londonu, Sveti Petar u Rimu i crkva Bogorodice u Milanu.
Sveta Sofija je sada muzej.
Da, ona je sada muzej, ona je pretvorena, ona je, kažem, dugo korištena kao crkva, sagrađena je kao crkva, još je car Konstantin 330. godine na tom mjestu sagradio crkvu koja se zvala Velika crkva, koja je zgorjela nažalost u požaru 404. godine, pa je na tom mjestu car Teodosije 416. godine sagradio novu, ali je ona uništena, ona pobuni koju sam pomenuo već, pobuna Nika, 532. godine, uništena je ta crkva i danas se mogu vidjeti samo tragovi neke ostatke tih crkava. Da bi 537, znači 6. vijek, ja sam pogrešno malo preko 7. 6. vijek, 537. godine car Justinijan sagradio ovu sadašnju Svetu Sofiju koja dan danas stoji, a kao arhitekte i graditelje je izabrao bio čuvenoga Antemija iz Tralesa i Isidora iz Mileta, to su već poznati čuveni arhitekte i graditelji koji su ovu prelijepu crkvu sagradili, koja dan danas, kažemo, u 21. vijeku ostavlja bez teksta svakoga ko dođe da poista zna o arhitekturi, a kamo ono vrijeme i sam car Justinijan kada je ušao u crkvu, kada se sagradila, kada je ušao unutra, rekao je prevazišao sam te Solomone, jer mu je to bio uvijek stan i želja da prevaziđe Solomona i njegov Solomonov hram. Kad se uđe unutra, jednostavno taj osjećaj teško je opisati. Danas, posle toliko vijekova i posle svega što je preživjela ta crkva, koja je sada, kao što si već rekao, muzej nije ni uopšte ni crkva sada, pored svega pokušaja uništavanja i frestaka i od strane Turaka i od raznih zemljotresa, i pored svega, i pored onih detalja koji su umetnuli ovi muslimani koji su stavili na njihove aplikacije, i pored svega toga čovjek ne može, a da ne da mu ne zastane dah od ushićenja kada se uđe u divnu crkvu, kako je to božanstveno, veličanstveno. Možda samo da zamisli kako to izgledalo u vrijeme cara Justinijana, kada danas ovako moćno izgleda. Mi kada smo ušli, iako to muzej, ako možda i nismo smjeli, mi smo na početku otpjevali tropa Hristova vaskrsenja, Hristos vaskrs, otpjevali smo, nismo, očekivali smo možda neku reakciju, niko nas nije opomenuo, niko nas ništa nije dirao, jednostavno imali smo potrebu da kad smo ušli u tu svetinju da otpjevamo Hristos vaskrse i onda smo nastavili razgledanje, jednostavno, ja sam se malo začudio kada me rekla, otprilike dogovorili smo koliko ćemo da ostanemo, pa smo otprilike gledali koliko nam treba da obiđemo, možda bi bilo pola sata dovoljno, vjerujete, sat vremena smo stojali tamo i više, jednostavno kao da sam bio 2 minuta. Čovjek jednostavno ne zna gdje će prije da gleda. On je sjajni, nekad je bilo ukrošena fantastičnim mozaicima i danas je nešto toga sačuvano, mnogo toga uništeno, jer kažem, preživjela je dosta toga ova crkva, na 1653. poslije pada Carigrada pretvorena u džamiju, dograđeni su oni minareti, prekrečene freske mozaici i je dograđena na njihov oltar i jednostavno korištena je dugo je korištena baš kao džamija. 1935. godine za vrijeme Ataturka je pretvoren u muzej, da ne koriste pravoslavni ni muslimani, jednostavno sada je na muzej, očišćene su te freske i mozaici, znači očišćene su i sada ugledale su ponovo svjetlost dana i sada svako ko uđe može da je vidi ono što je ostalo od fresaka i one su zaista predivne, posebno kad se popne čovjek na galeriju gore, tamo su oni čuveni mozaice Dezis, Sveti Jovan i Prestoborica mole Hrista da bude milosti prema nama ljudima. I tamo, to rekao sam da je ovaj njihov taj mihrap, taj njihov kao oltar je dograđeno i dalje on stoji u crkvi, okrenut je u krivo, da kažem, kako, jer oni se okreću prema jugoistoku. I tako je nekako je sad napravljeno, crkva je naša okrenut prema istoku, kao svaka pravoslavna crkva, ali sve u crkvi je malo nekako nakrivo okrenuto jer su to oni prepravili tako da se svaka ljudi staka je. Kada smo izašli iz crkve, onda smo nastavili do sljedeće crkve koju zovu Mala Sofija. Otprilike smo htjeli da vidimo, to je crkva Sv. Sergeja Vaha, koja je i danas opet isto pretvorena u džamiju, danas je džamija, ali je bila posvećena Sv. Sergeju Vahu, a zove se Mala džamija, Mala Sveta Sofija, jer je slična Sv. Sofiji, a sagrađena je prije Sv. Sofije i ona je možda čak bila i kao preteča ovoj velikoj Sv. Sofiji i uzor mnogim drugim crkvama. Jako je blizu kad se prođe grad, prvi taj glavni trg, ne cijeli grad, nego glavni taj trg, dolje kad se malo niže spusti, tu se nalazi ta crkva Sv. Sergeja Vaha, koju još nazivaju, kažem, Mala Sveta Sofija, koju je također car Justinijan 537. godine sagradio, dok još nije bio car. Mala je tužni osjećaj u njoj zato što je ona i dalje prekračena i dalje kad uđeš unutra baš hoćeš još kao u pravoj džami. Taj osjećaj nemaš u Svetoj Sofiji, pored svih onih ogromnih aplikacija njihovi koje su stavili, koji stalno pokušavaju na svakom mjestu da stave taj svoj pečat, jednostavno potpuno taj osjećaj se gubi u Svetoj Sofiji, jednostavno se osjeća onaj duh Vizantije, kao da si se vratio u taj doba, u taj period, jednostavno. Tu nikako ne možeš osjetiti da si u nekoj džami ili da si u nečem drugom, mislim oni to zovu muzej, ali jednostavno osjećaj unutra kao baš u pravom hramu, što nema se osjećaj u ovoj maloj crkvi, jer je sva onako našarana i prekrećena kao svaka džamija. Ali nama je bilo interesantno da je vidimo, jer znamo da je to bila crkva posvećena sa Sergiju Vahu. Toga dana smo završili razgledanje posjetom kapale čaršije. Jer ovo, možda rekao bi čovjek, malo smo vidjeli tri stvari, ali tri stvari sa toliko puno emocija i utisaka da jednostavno za jedan dan je bilo sasvim dovoljno. Ali eto, kažem, završili smo taj dan još razgledanje te kapale čaršije, čuvene njihovog velikog bazara. To je atrakcija grada, ko voli se takve stvari, to je jednostavno velika, ogromna, najveća pijaca prekrivena. I tamo jednostavno možete baš osjetiti onaj pravi duh Istanbula, toga uopšte orijenta. Možete zamisliti kako izgledaju te uličice, puno svega, cenkanje, oni jako vole to cenkanje, dozivanje, privlačenje mušterija, ko to voli, vrlo interesantno. U svakom slučaju treba vidjeti sad da će neko nešto kupiti, neće, da će se cenkati. Vidim, zacima je bilo interesantno da se cenkaju tamo sa, i da spuštaju cijene. I, međutim, ja isto lično ne volim previše, ali mi je bilo interesantno duđen da vidim to. Sljedećeg dana smo nastavili obilazak grada i pošli smo da vidimo čuvenu Topkapi palatu, to je mjesto gdje su bile sultanove palate. A prije nego što smo, znači na samom ulazu, nalazite crkva Svete Irine, koju smo svakako htjeli da vidimo, međutim ona je zatvorena, ona ne može da se vidi iznutra, može samo s polja. Zašto? Danas je zatvorena i koristi se samo za koncerte, koncertna dvorana, i kao tako jednostavno ne može da se posjeti, što je šteta jer nismo zaista htjeli da vidimo, jer zbog njenog značaja. Nju je obnovio car Justinijan 532. godine, međutim na tom mjestu je postala mnogo starija crkva, još od 300. godine postala crkva Svete Irine. Ona crkva u kojoj je održan drugi vaseljenski sabor, e ona je kasnije zapaljena opet u onoj pobuni koju sam pomenuo, pobuna Nika 532. godine, a obnovio je car Justinijan. To je ovo sadašnje zdanje koje sad može čovjek da vidi, to je to obnovljeno zdanje. I je, to je interesantno, je jedina koja nikad nije pretvarana u džamiju. Znači jedina koja je ostala kao crkva, doduše sad više se ne može koristiti kao crkva, ali nije pretvarana u džamiju. I do izgradnje Svete Sofije bila je crkva koja je korištena za crkvu Patrijaršije. E onda smo ušli u taj dvorac, to je bilo vrlo interesantno, jer je bilo interesantno vidjeti mjesto gdje su živjeli godinama i vjekovima, stvari kad pogledaš, sultani. To ono, znači, gdje je bila čuvena porta, gdje su nas krojila sudbina mnogih naroda, pa i našeg naroda, ta čuvena porta gdje su. E, sve smo mi to vidjeli. To je, može se reći, kompleks, jedan cijeli kompleks mnogih odaja. Znači, nije to sad jedan dvorac veliki koji bi možda neko zamislio. To je potpuno u drugom stilu je rađeno, potpuno drugačije i možda čak da, manje lukno kako smo mi zamišljali. Mi smo mislili da će to biti sada. Međutim, to je najprvi dvor na kojem su od 36 sultana koliko je postojalo, 24 su tu boravili, a kasnije, u početkom 19. vijeka, izgrađen onaj drugi na obali mora, u pogledu na Versailles, već to je taj period kada se svi gledaju na Francusku, uči se francuski jezik, sultani pričaju francuski i grade, tako te veleljepne zgrade, baš u pogledu na Versailles, ali to nije ovaj, ovo je onaj gdje su živjeli prvi sultani, koji je potpuno drugačiji stil urađen i kažem malo sklonije ipak nego što smo mi očekivali, iako je prepuno raznih dragocjenosti, ali onako kao zgrade nisu baš tako bile. Ja sam mislio ta porta, ja sam to zamišljao kad znam samo što je sve tamo odlučivano, to je jedna bila prostorija, ne prevelika, ne nešto ni ukrašena, tu nam se krojila sudbina. Ali zato kažem, bilo jako interesantno da se vidi taj kompleks tih raznih sala, paviljona, odaja, harema, muzeja, jednostavno 700.000 metara kvadratnih zauzima, znači jedan predivan prostor i opet na najljepšem mjestu. Na najljepšem mjestu, na samom vrhu, to je na brdaštetu, na jednom vrhu, odakle je pogled na Bosfor, fantastičan. I sad se oni hvale time kako su oni na najljepšem mjestu imali dvorove, međutim, na tom istom mjestu je bio dvor i Vizantijskog cara, nisu oni izmislili to mjesto, to se na tom mjestu se su vjekovima prije njih tako isto stojali i carigradski carevi. Ali zaista prelijepo mjesto za vidjeti, uopšte, ne samo da se vide sve te stvari i te prostorije, nego jednostavni pogled Carigrad je na Bosforu, dakle, jednostavno ničko na Blanu i stati jasno zašto je Carigrad bio neosvojiv, sa tri strane okružen morem i jakim zidinama, onda potpuno shvatiš kako je to tako moćno sve bilo. I isto tako vidjeti sve te razne dragocjenosti koje su tamo, najveći dijamant na svijetu, ne znam da se tamo se čuva, najveći dijamant na svijetu, onda razne oružije, zlatni predmeti, zlatni krevet, cijeli zlat krevet. Ne pozlaće, nego baš u zlatu krevet. Znači jednostavno jako, jako puno toga ima da se vidi na tom jednom mjestu. A opet kažem, da se ništa od toga ne vidi, da samo taj pogled prema Bosforu, pa je dovoljno, ima što da se vidi. Ovo je palat. Kada se izađe iz dvorca, vrlo blizu nalazi se bazilika cisterna, tako se zove. To nije nikakva crkva, to je baš cisterna. Ja ne bih rekao što je to interesantno. To je baš interesantno, jer te cisterne koje je još car Justinijan gradio su imale funkciju tu da se skladišti voda, jer je grad znao i mjesecima da bude pod opsadom. Mnogi su, nisu prvi Turci koji su napadali Carigrad, mnogi su pokušali da ga osvoje, pa ga držali pod opsadom, e da bi grad imao dovoljno vode, oni su pravili te velike pod zemljom cisterne. Sad rekao bi čovjek, kome je to interesantno? Kad siđete dolje, pa vidi kako to izgleda, onda ćete vidjeti kako je interesantno. Jer je to toliko lijepo iznutra, da evo, Turci danas to zovu dvorcem ispod zemlje. 336 stubova, svodovi, ukrasni kamen, to izgleda prelijepo. Toliko lijepo da danas se koristi taj prostor za održavanje koncerata. Najpoznatiji koncerti se tamo dolje održavaju, izuzetno lijepo. Znači, to je korišteno, kažem, pravljeno je ne zbog koncerata, pravljeno je iz praktičnih razloga da se voda čuva. 80.000 metara kubnih je kapacitet toga, međutim, oni su sve radili lijepo i ukusno da jednostavno danas ko siđe dolje, jednostavno samo može da ostane zadivljen onim što tamo može da vidi. Turci nisu koristili, oni nisu imali strah da će ih neko, tako da oni nisu koristili cisterne u tom smislu, međutim, tako da su ih bili dosta zapustili, kasnije su one obnovljene, rekonstruisane i danas služe, kažem, kao turistička atrakcija, odnosno kao koncertna dvorana. Popodne smo, prošli smo more i gledali smo onaj drugi dio Istanbula, pošto znate da Istanbul je grad koji se nalazi na dva kontinenta, a isto ga presjecaju ga dva mora, ali ajde kažem dva moreoza. Jedan ga dijeli od Azije, znači Evropu od Azije, a drugi dijeli dva evropska kopna. E pa taj mali zaliv koji se zove Zlatni rog, kad se pređe, tu se nalazi Taksim, Galata, jedan poseban dio Carigrada, koji je drugačiji i po izgledu, a i po još u svoje vrijeme, još za vrijeme Vizantije, su tu Mlečani, odnosno Zjenoljani, osvojili taj dio od Vizantije, taj dio, i tu se naselili i oni su ga čuvali i on je sagrađen sav u tom duhu, znači više podsjeća na Italiju nego na Tursku ili na bilo koji drugi. Zato je baš interesantan dio i lijepo ga vidjeti. Međutim, i to se prelazi taj Zlatni rog, taj čuveni zaliv ili moreus, da kažem, koji je lijepo vidjeti s te strane, zato što je onda opet taj Zlatni rog, taj zaliv, je bio snaga vizantijske flote. Oni su tu, to je bio prirodni zaklon za brodove vizantijske koji su tu bili sklonjeni i odatle čuvali grad. Oni bi znali da razvuku ogromne lance koje nisu mogli niko da probije i niko ne mogu da uđe tamo, a kad je trebalo da se prođe, oni su sklonjeni i, kažem, taj Zlatni rog je bio vrlo važan, strateški važno mjesto i za odbranu grada. Kažem, kad se pređe taj dio, nalazi se na taj dio grada gdje je ta čuvena kula Galata, odnosno Đenovljana, oni nazivaju Isusova kula. To su Đenovljani sagradili veliku kulu, 61 metar je visoka, ali budući da je to jedno brdarce, ona je na 140 metara nadmorske visine i odatle pogled to neopisi, veličan se, bukvalno tako. Uopšte taj dio grada je drugčiji nego ovamo, znači i ovamo je interesantno vidjeti ovaj dio oko Crkve Svete Sofije, taj dio gdje se baš osjeća taj orijentalni duh, ovdje toga nema, znači ovo je jedan baš moderni dio grada, a da ne kažem da onaj dio preko sad u Aziji koji je najnoviji dio, još moderniji, ali da je baš novi dio, tu praktično nema posebno šta da se vidi od ovakvih stvari, od ih, ali je jako ono, kao recimo sad da mogu da poredim opet Beograd i Novi Beograd. Znači, Beograd je ljepši, ali Novi Beograd je praktični za život. Znači, građen je planski i jednostavno tako i ovo je građen. Znači, grad, inače, Istanbul se dijeli, je 120 km, znači 60 km s jedne strane i isto toliko sa druge strane. Iako mi svi mislimo, kad kažemo Istanbul, Carigrad, mislimo na ovaj dio gdje je Crkva Svete Sofije, gdje je Plava džamija. Znači, isto toliko, 60 km na azijskom dijelu se prostire taj grad. Sljedeći dan bio je nedjelja. Tako da smo toga dana išli u Carigradsku patrijaršiju, ne samo da posjetimo, da vidimo, nego da učestvujemo, da budemo prisutni na liturgiji i da se pričestimo. Tako da smo se toga dana svi đaci i profesori pričestili na liturgiji u Carigradskoj patrijaršiji, u crkvi Svetoga Đorđa, gdje se danas nalazi sjedište patrijaršije. Tu se nalazi od 1602. godine, prve ili druge. Tu je sjedište u crkvi Svetoga Đorđa, sjedište patrijaršije. Nije bio patrijarh Vartolome prisutan, bio je odsutan, ali nas je dočekao episkop Teolipt, on je episkop ikonist, i upućao nam je jednu malu besjedu, pozdrav od Senskog patrijarha, a onda nas je djakon Maksim, koji je tamo djakon u crkvi, a inače odlično govori srpski jer je studirao u Beogradu, proveo nas je kroz crkvu i kroz sve prostorije i riznicu da pogledamo cijeli kompleks patrijaršijskog zdanja. Prvo smo pogledali dakle crkvu i ikone svete mošti koje se tamo nalazi. Tu je se nalazio na stub, dio stuba na kome je bičevan Gospod Isus Hristos kada su ga podijeli na stradanje. To su dvije čudotvorne ikone Presvete Bogorodice, mošti Svetog Ivana Zlatostoga. U dvorištu smo također vidjeli mjesto gdje je, kada je poslije pobune obješen carigradski patrijar, i onda nam se Maksim poveo ostale prostorije i tamo smo, dakle, pogledali gdje je sjedište carigradskog patrijarha. Odatle smo produžili u također jednu divnu crkvu koja je bila pravoslavna crkva, sada opet muzej, to je čuveni manastir, Hristo manastir Hora ili Zemlja živih. Stvarno, niko ko dođe u tu crkvu ne može da ne ostane iznenađen ljepotom tih fresaka i mozaika. Hora, to je riječ koja znači izvan grada, izvan zidina, to je prvobitna crkva koju je još sagradio Teodosije u 5. vijeku, bila izvan tadašnjih zidina, znači bila prije u periferiji, međutim danas kasnije su izgrađeni novi zidovi, bedemi, tako da ona se više ne nalazi izvan zidina, ali naziv je ostao. Ona je kasnije obnovljena u 11. vijeku, Marija Dukina je obnovila, to je bila tašta cara Aleksija I. Komnina, i kažem već, kao sam već spomenuo, tu se nalaze izuzetno lijepe i čuvene freske, mozaici, to je negdje početak 14. vijeka. Ovi freske i ovi mozaici zaista mogu računati se najznačajnija djela renesanse paleologa i vizantijskog slikarstva uopšte. Čuvena freska Vaskrsenja, jednostavno, koja te dočeka onako na kaloti, kao, to je prosto jednostavno, ne može, a da ne bude čovjek oduševljen kad vidi. I mnogi oni mozaici tamo gdje su predstavljeni detalji iz života Gospodica Krista i Presvete Bogorodice, što iz Svetog pisma, što iz apokrifnih nekih dijela, znači baš dosta ovih kompozicija iz njihovog života. I ona je u 16. vijeku pretvorena u džamiju, prekrečene sve freske, dograđene minaret, jednostavno. A tamo u Drugom svjetskom ratu su američki arheolozi očistili crkvu, očistili freske i one su ponovo, sada se mogu vidjeti, restaurirane su i freski mozaici, tako da, a od 59. godine je pretvoren u muzej. Danas je ona muzej i tu smo otpjevali Tropar, međutim tu smo bili opomenuti i mi smo ipak otpjevali Tropar, jednostavno pored one freske s Kristovog Vaskrsenja morali smo spjevamo Tropar. Posle toga smo vidjeli još jednu divnu crkvu koja opet više nije crkva, ali je značajna, to je Pamakaristos, Bogorodica ili Sve blažene, već kako bi je mogli prevesti, koju je sagradio Jovan Komnen u 12. vijeku. Ona je u jednom periodu bila sjedište carigradske patrijaršije od 1455. do 1586. godine, poslije osvajanja Carigrada i rušenja do tadašnje crkve, a onda kasnije je pretvorena u džamiju kada su Turci osvojili grad, i sada je ona muzej. Dakle, nije vraćena pravoslavnima, ali nije ni džamija, nego je sada muzej, tako da se opet može ući unutra i vidjeti opet prelijepi mozaici. U povratku odatle sratili smo da vidimo čuvenu Fatihovu džamiju, to je Mehmed II. Osvajač. To je prva sagrađena džamija posle osvajanja Carigrada. Oni su pretvorili neke crkve u džamije, ali baš koja je sagrađena prva, to je ova. Zašto smo htjeli baš nju da vidimo, jer vidim da Turkija ona nije toliko značajna, ima mnogo značajnijih od nje. Međutim, nama je bilo značajno jer znamo gdje je sagrađena. Sagrađena je na mjestu gdje je bio čuveni hram koji je car Konstantin sagradio, hram apostola, gdje su se nalazili grobnice, su se nalazile vizantijskih careva, što cara Konstantina, Justinijana i mnogi drugih. Dakle, mjesto na kome je ta džamija je vrlo važno za nas hrišćani, jer tu bila divna crkva svetih apostola koja je bila uzor mnogim drugim crkvama, čak i crkvi, građen crkve Svetog Marka u Veneciji, ona je bila uzor. E, on je na 10. godišnjicu osvajanja grada htio da napravi neki svoj pečat, da ostavi, da sagradi sebi neku džamiju, i baš na tom mjestu, nigdje drugo nije mogao, nego baš na tom mjestu htio da pokaže tu svoju moć. Ta crkva jeste, tada jeste postala, doduše kažu da je bila u dosta lošem stanju, međutim on je potpuno srušio i mnogo materijala od crkve iskoristio za građenje džamije, stubovi. Dan danas postoje stubovi koji su bili u toj crkvi svetih apostola. Današnja džamija koju su se tamo može vidjeti nije ta koju je sagradio Mehmed Osvajač, jer je ona u jednom zemljotresu srušena. Ova dosta novija, tako da vidim da nije značajna, ošto puno ogromna je, lijepa je sve, ali nije puno značajna Turcima, vidim da imaju mnogo omiljenije, jer ona kaže za njih dosta nova. Ali kažem, nama je bilo, one su se malo čudili što smo mi htjeli da vidimo baš Fatihovu, a ne neku drugu. Međutim, nam je bilo bitno zbog toga mjesta gdje znamo šta se tu nalazilo, i time smo završili obilazak toga dana u nedjelju. U ponedjeljak je bio vrlo interesantan dan, jer smo prvo smo prešli na drugu stranu Bosfora, znači na azijsko kopno, prešli na azijsko kopno i tamo smo bili na brdu Čamniđa, koji je inače sam po sebi jako lijepo jedno brdarce, što ima dosta letnikovaca, ima taj park je lijep, međutim ono po čemu je poznato interesantno jeste taj vidikovac, dakle se vidi Carigrad kao na dlanu, jer on je visok 263 metra i odatle samo taj Bosfor, dakle, dijeli od grada, i na prelijep pogled na grad i na ošte na kompleks gdje se tačno sve vidi na gdje se šta nalazi. A poslije toga smo krenuli na krstarenje Bosforom, čekao nas je Brodić koji nas je vozio jednu turu kroz krstarenje Bosforom. Dakle, obišli smo obje strane, i evropsku i azijsku stranu, i onda se, tek kad se takav krug napravi Bosforom, onda se može steći u glavi osjećaj gdje se šta nalazi, kako izgleda Carigrad kao grad. Bosfor, inače ga zovu i kravlja vrata, zato što ta riječ zna, Bosfor znači kravlja vrata, odakle taj naziv. Opet postoji legenda, a to je da je Zevs, bog Zevs, imao razne ljubavnice i njegova žena ga je jurila da ga uhvati, ona je znala za to, ali nije mogla nikada da uhvati. Jednom uspjela zaman da ih uhvati, on da bi ju se spasio, su svoju ljubavnicu pretvorio u kravu. I kad je naišla žena njegova, ona njega zatvorila sa kravom, a znala je da nešto tu nije u redu, i ona stvorjenu mu, a ta mu je počela da juri kravu, ona da bi se spasila od muve, uskočila je u more i preplivala cijeli zaliv da bi se spasila, međutim kad je preplo je tamo je dočekala ista ta muva i da nas maltretira, ali po toj legendi jeste dobio Bosfor naziv, kako god da se zove, prelijep je, jedan najljepših moreuza svakako, i sama priroda je prelijepa za vidjeti, međutim pogotovo najljepše zgrade i najljepše palate su sagrađene upravo obalom Bosfora, što u ono vrijeme bogataši i koji su htjeli imati svoje palate su tu gradili, što i u današnje vrijeme isto ovaj današnji bogataši grade tu vile, tako da su isprepletene stare zgrade i ove nove moderne. U svakom slučaju ima mnogo toga da se vidi. Mi smo krenuli do evropskom obalom i tu smo naišli na prvo taj onaj jedno naselje, odnosno dio grada, zove se Bešiktaš, a što znači kamena kolijevka, i tu je čuvena džamija i spomenik Harudinu Barbarosi, koji je čuveni vojskovođa turski. Uzgled budi rečeno, ja sam iz Kotora pa ga znam, i po tome da je pokušao da osvoji grad, ali Kotor nije uspio da osvoji, tako moram i to da kažem. Ali je mnogo toga osvojio i mnogo poznat je, jako bio kao vojskovođa, i jednom u spomenik veliki tamo na, u tom dijelu vidi se kad se prolazi tuda. Nailazi se onda posle toga na dvorac Dom Bahče, a to je onaj dvorac koji sam pomenuo već ranije, to je onaj novi dvorac, ja sam rekao da je bilo 36 sultana, prvi 24 su živjeli gore, gdje sam pomenuo, u dvorcu ovaj Topkapi, a ostali su se preselili kasnije kada je sagrađen ovaj početkom 19. vijeka, po ugledu na Versa i po ugledu na evropske zgrade, tako izgleda, znači baš jedna evropska onako zgrada, velika i mnogo je lijepo onako vidjeti u baroknom stilu. Kao što su i džamije iz tog perioda u baroknom stilu, znači sve te džamije koje se mogu vidjeti uz Bosfor su u baroku, prosto malo čudno zvuče, ali takve su i vrlo interesantno izgleda. Dalje smo vidjeli palatu u Belibeji, razne druge, kažem, palate Letnikovce, onda uopšte kuće kako su izgledale, mnoge su obnovljene, neke stare kuće iz tog perioda, sve te kuće su bile drvene, sada su palate kamene i lijepe, međutim kuće su to vrijeme bile drvene, pošto su vjekovima i živjeli zajedno kršćani i muslimani, kuće se razlikuju tako što su uglavnom svijetli boja muslimanske, a crvene ili bordo su hrišćanske, tako da i danas kad vidiš redom možda pretpostaviš čija je bila kuća. Dalje smo vidjeli kulu Hisar, to onaj što je Mehmed osvajač sagradio neposredno pred osvajanje Carigrada, to mu bilo utvrđenje kada se pripreme da napadne grad. Onda smo vidjeli čujnu djevojačku kulu koja je obično sad ko voli ove turske serije da gledaš u svim špicama kada se prikazuje Bosfor, vidi se na sred Bosfora na jedan kao ostrce malo sa svjetljonikom, sa tom jednom kulom. Ta kula i opet ima neku svoju priču, kaže da zove se djevojačka kula, jedan vizantijski car po legendi opet je čuo od neke proročice Dračare da će njegova ćerka da umre kao mlada od ujda zmije, i onda bi spasio svoju ćerku, sagradio u kućicu, u kulu, i tu preseli svoju ćerku da ne može nikakva zmija da priđe more sa svih strana. Međutim, jednom kada je njen dragi poslao korpu jabuka da pošalje svoje dragoje, međutim u korpi se nalazila zmija i ujela je, i opet se ispunilo to proročanstvo. Mislim, naravno to je samo legenda, ali opet i po toj legendi ova kula nosi svoje ime. Stvarno je jedan prilijep doživljaj kada se napravi taj cijeli krug u tim Bosforom, jer zaista M se može mnogo toga lijepo vidjeti. M se sagleda Carigrad, baš se ono može steći utisak kako izgleda grad. A naše razglede ne samo toga dana, nego uopšte ovaj boravak Carigrad smo završili posjetom još dvije svetinje koje su i danas pravoslavne, a to je crkva Živonosni Istočnik i Vlahirna. Crkva Živonosni Istočnik čuvena po izvoru koji se, znamo da se na svijetli petak, svijetli petak, znači petak po Vaskrsu, se praznuje Bogorodica Živonosni Istočnik. E, taj crkva i manastir posvećen tome i ta česma nalazi se u Carigradu, mi smo je posjetili, uzeli malo vode, ponijeli sa sobom i vidjeli kako izgleda ta crkva, odnosno taj izvor, i vidjeli smo tu ribicu, opet ima jedna mala legenda sa padom Carigrada, naime, znači narod je sve vjerovao da je grad nepobjediv, da je neosvojiv. Ne samo zato što je moćan i zato što je država moćna, nego zato što su stvarno vjerovali da Bogorodica čuva grad, kao što je mnogo puta i sačuvala grad. Kada su Osmane napadale na grad, oni su vidjeli da je teška situacija, ali su vjerovali opet će biti čudo, opet će biti spasen. Znači mnogi nisu vjerovali da će pasti Carigrad. Tako i monah koji je bio u ovome manastiru, pekao je ribu, ono, pripremao se za ručak i onda smo došli, javili mu da je pao Carigrad. On kaže, ne vjerujem. Kaže, jeste, stvarno, evo sad smo čuli vijesti, pao je Carigrad. Kaže, ja to ne vjerujem, to je nemoguće. Evo sad, prije bi povjerao da će ova riba koju sad pečem da oživi. I da kako to je izgovorio, riba je skočila u izvor i oživjela. I kako je onako sa jedne strane već bila ispečena, s druge nije, onda ona šarena. I stvarno smo vidjeli šarenu ribu, naravno, da je to priča i legenda, ali je interesantno i stvarno, može se vidjeti, ja sam fotografisima na telefonu, baš sliku te ribice, onako stvarno šarena, lijepa priča. A druga svetinja koju smo vidjeli, jeste čuvena crkva Vlaherna, za koju su vezani mnogi događaji, prije svega onaj praznik koji praznujemo, pokrov presvete Bogorodice, naime dogodio se u 10. vijeku 911. godine za vrijeme cara Lava Mudroga, kada su se hrišćani molili u crkvi i molili su se presvete Bogorodici i tamo iz posljednjih redova Andrej Rodivi je ugledao presvetu Bogorodicu kako se plaštom nadkriljuje narod i brine se za njih, moli se za njih i onda je ustanovljen taj praznik koji se dan danas proslavlja, ali kažem, nam je interesantno bilo da baš budemo u toj crkvi gdje se to desilo, doduše. Sadašnja crkva, ova mala crkva koja se danas nalazi, to je iz 19. vijeka kasnije, jer je tu bila, ali na mjestu gdje je bila čuvena crkva Vlaherna, koja je srušena kao i dvorac. Iznad crkve je postao dvorac Vlaherna, to je srušeno, a kasnije kada su tražili hrišćani za vrijeme Turaka da sagrade crkvu, jedva su dobili dozvolu, a zna se da su Turci, ako bi dozvolili da se gradi crkva, morala da bude mala crkva. Tako da današnja crkva koju smo mi bili je mnogo mlađa i manja. Ali opet nam je bilo drago da smo bili na mjestu gdje se dogodio taj događaj, kao i još mnogi događaji iz istorije crkve su vezani za ovu crkvu, recimo himna Vozbranoj je ispisana gore, jer se kaže da su se upravo u toj crkvi molili i pjevali tu himnu kada su se molili da presveta Bogorodica spasi grad od navale nas Slovena. Tako da je i to postoji freska jedna, naslikana će se vidi taj događaj i ispisana je tekst Vozbranoj.
Vozbranoj voje vođe pobjedi tjedna ja, jako izbalše sa od zle blagodaštena ja, gospjesujem ti radi tvoji, Bogorodice. Но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас не свободи, да зовем ти, радуйся, небесто не небесная.
I tu se nalazi jedan izvor gdje se također može uzeti voda, mi smo ponijeli jedatle vodu, naime to nije kao rijeka kao izvor, nego kaplje voda od, kaže, vjekovima i vjekovima tu kaplje vode i može kad učutimo svi, kad stanemo, čujemo kako bučka, kako kaplje, tako da je jako lijepo. I time smo završili naš obilazak i nama je bilo drago da smo upravo naš obilazak i posjetu ovome gradu završili posjetom te dvije svetinje koje su danas aktivne i pravoslavne, dakle može se, služe se liturgije. I tako smo se puni utisaka vratili nazad u Crnogoru.
Hvala oče Nemanja na ovako živopisnom opisu vaše ekskurzije. Eto, vama i vašoj generaciji kojoj ste bili razredni starešina, zaista je Bog dao da su svoje bogoslovsko srednje školovanje vrhunili u posjeti ovako velikom gradu, ne samo historijskom, nego i po svakom drugom osnovu velikom za ne samo pravoslavnu, nego i za čitavu svjetsku istoriju. Ako mi vam želimo da ove utiske koje ste podijelili sa nama i sa slušalcima našeg radija, da li čuvate i širite, i vašoj generaciji želimo uspjeha u predstojećoj maturi, a i dalje vama u toku vašeg i pastirskog svešteničkog rada i prosvetno-pedagoškog u bogoslovi Svetog Petra Cetinskog.
Hvala i vama, iz Boga za sve nebude.
Aleksandar Vujović je razgovarao i sa učenicima Momirom Kutlačom, Darkom Đerkovićem, Dragoslavom Perićem i Vladanom Miličićem.
Uvaženi slušalci, a sa nama, pored oca rektora Gojka Perovića i razredno starešine oca Nemanja Kreokapića, u današnjoj emisiji su i učenici maturanti, učenici petog razreda, 16. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, gospoda Momir Kutloča, Darko Đerković, Vladan Miličić i Dragoslav Perić. Oni će nam reći i sa nama podijeliti neke svoje utiske sa ovog pokloničko-vaspitnog putovanja svetinjama drevnog Carigrada. Pomaže Bog i dobrodošli na talase radija Svetigore. Evo, šta nam na početku može reći Momir Kutlača, kakve on utiske nosi iz ovog velikog i drevnog i starog grada.
Pomaže Bog, ja sam Omer Kutlača, učenik 5. razreda. Na samom početku da kažem da meni kao i većini, to jeste kao i svim onim koji su zajedno sa mnom putovali, pored mojih kolega iz razreda, nam je bila velika čast što smo bili u Carigradskoj patrijaršiji, što smo obišli mjesta na kojima se, nalazila zgrada Carigradske patrijaršije prije ovog mjesta na kojem se danas nalazi. Nažalost, na tim mjestima se danas nalaze jedne od najvećih džamija u Stambulu. Mjesto na kojem se danas nalazi patrijaršija je mjesto poznato pod imenom Fanari, dakle mjesto gdje su prije nekoliko godina živjeli Grci, dakle ime tako reći, što najpoznato iz istorije Srpske crkve, dakle su i kod nas dolazili i nalazili se na našem prijestolu posle 1667. godine, posle ukidanja Srpske patrijaršije. Što se tiče naših utisaka, pored toga, dakle, što smo se tih 5 dana provedenih u Istanbulu, obišli smo i Aja Sofiju, dakle crkva Svete Premudrosti. Danas se tu nalazi samo jedan veliki muzej, ali opet može se primijetiti tragovi da je se tu nekada nazvala velika crkva pravoslavna. Pored toga posjetili smo zajedno našim vodičem koji nas je vodio po čitavom gradu i mjesto koje se nalazi između Aja Sofije i jedne od najpoznatijih džamija pod imenom Plava džamija ili Sultan Ahmed džamija, mjesto zvano Hipodrom, gdje se i za vrijeme se još grad zvao Carigrad, dakle dok još uvijek bio Bizanti, gdje se nalazilo mjesto gdje su se, dakle Hipodrom, gdje su se održavali trke konja dolaskom Turaka u taj grad, mjesto je skroz, tako reći, promijenjeno. Pored Plave džamije u koju smo ušli, koja se danas naravno koristi se kao džamija, dakle nema ni govora ni o kakvom muzeju, obišli smo i manastir, pravoslavni manastir Hora, gdje su nas tu veoma ljubazno dočekali monahinje i sveštenici. Pored toga, naša vodička, inače naša koja je već par godina živi u Istanbulu, inače je rodom je iz Bosne i Hercegovine, i tako da smo se vrlo lako s njom sporazumili, odlično govori srpski jezik. Nas je, pored toga, i vodila nas kroz grad, pokazujući najveće znamenitosti Istanbula. Jedan dan smo obišli i azijsku stranu, dakle bili smo na tom poznatom vidikovcu u Istanbulu, dakle se jedan malo veći dio Istanbula može vidjeti. Tu smo se možda jedno oko sat do dva smo se tu nalazili. Poslije toga nas je odvela da krstarimo Bosforom, dakle. Također nam je tu usputno je pokazivala mjesta raznorazna egipatske ambasade koja se uz more nalazi. Veliki znamenitost, dakle sve što se moglo vidjeti sa broda. Poslije tih dana, dakle, kao što sam već rekao, velika nam je bila čast što smo obišli samo patrijaršiju, manastire koje su i dan danas pravoslavni manastir gdje se nalaze naši grčki monahinje i naši neki sveštenici. Pored svega toga i neke velike znamenitosti grada Istanbula.
Hvala Momire. Šta je za tebe najljepše bilo? Šta je na tebe najljepši utisak ostavilo u Carigradu sa ovog puta?
Pa ovako, kao što sam već rekao, dakle, to u nedjelju otišli smo, dakle, u Carigradsku patrijaršiju na liturgiju, gdje nas je tu dočekao episkop Ikonijski, episkop Teolip, dakle, inače, u toj crkvi se nalazi mošt Svetog Jovana Zlatousta i nalazi se dio, dakle, drveta u kome se nalazi klin za koji je bio zavjezan Gospod Isus Hristos dok su ga šibali. Dakle, danas se to može baš vidjeti jer to je malo, tako reći, poveći dio koji se nalazi u crkvi. Tu, dakle, što mi je naravno drago i meni i mojim kolegama iz raza i svim profesorima, što smo mogli da cjelivamo i mošti Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana Zlatousta i dio tog drveta. Što mi se najviše svidio i zbog čega mi je najviše drago što sam otišao tamo.
Hvala Momire što si podijelio sa nama svoje utiske iz Carigrada. A evo naš brat Vladan Miličić može nam reći i svoje utiske. I pored Momira, šta se održavalo tog nedeljnog dana u manastiru Živonosnog Isusa?
Kao što je Momir pomenuo, učestvovali smo na svetoj liturgiji na kojoj su se osuživali zajedno sa grčkim sveštenicima i episkopom naš rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, otac Gojko Perović, zajedno sa našim razrednim starješinom i našim profesorom ocem Pavlom. Taj dan smo bili zvanični gosti Carigradske patrijaršije, spremili su nam dobar doček, bilo im je drago što smo posjetili njih i njihovu patrijaršiju, jer su upravo oni trenutno u veoma lošem stanju što se tiče njihove slobode ispoljavanja pravoslavlja, a nama je poznato da su sveta braća Cirilo i Metodije upravo iz Carigrada došli da slovenskim narodima propovijedaju pravoslavlje, pravoslavnu vjeru. Stoga nam je bila velika čast baš Carigradsku patrijaršiju i da posjetimo. Još jedna zanimljiva stvar, svjedok te stvari jeste Carigrad o tome koliko je zemaljska slava prolazna. I upravo znamo da je Carigrad bio jedan od najvećih hrišćanskih centara, najveći grad, najveći trgovački centar, u svemu najbolji centar svega, i ta slava se i danas vidi i osjeća. Upravo kao što je Momir prethodno pomenuo, ipak se u toj crkvi čuvaju mošti svetog Jovana Zlatoustog, svete Efimije.
Hvala, brate Vladane. Eto, drago nam je što si sa nama podijelio neke svoje utiske. A sa nama je i Dragoslav Perić, koji eto može, pored nekih svojih utisaka, kako je on vidio Carigrad i kako je sve to doživio, pored toga, dakle, da nam kaže i ko je sve u ovoj delegaciji Cetinske bogoslovije išao ove godine na matursku eskurziju.
Pomaže Bog i veliki pozdrav svima. Ja bih želio isto samo da dodam ono što su moja braća iz razreda rekla, da čovjek tek može da istinski osjeti tu silu Vizantije i Carigrada tek kada obiđe sva ta mjesta i da se potpuni i duhovno i okrijepi. Također, obilazak i krstarenje Bosforom je nešto nevjerovatno i tu je čovjek mogao da vidi zašto se mnoge sile borile da osvoje i da pokore takvu veliku imperiju kao što je Vizantija. Grad je bio na veoma dobrom položaju i bio je veoma dobro utvrđen sa raznim zidinama i trebalo je, tada čovjek vidi zašto je uspio da odoljeva tolikim napadima. Čak nam je i voditeljkinja rekla da su se Turci na azijskoj strani nastali 100 godina prije nego što su pokorili Carigrad. Također velik utisak na mene i na učenike ostavila je Aja Sofija. Pored Aje Sofije je također veliki utisak ostavio i manastir Vlaherna, koji nam je bilo zanimljivo kao i u manastiru Živonosnom Istočniku, da u crkvi voda izvire, znači da u crkvi voda izvire. Čak smo dobili na blagoslov po par flašica te voda koja kažu da je ljekovita. Čak je i dosta muslimana tu davno izliječeno od različitih bolesti. Što se tiče, nama su također, s nama su na putovanje išli predsjednik crkvene opštine Cetinje Rajko Radosinović, Jerej Vladimir Levićanin iz Beograda, Pavle Ostroški, jednom riječu pored oca Nemanje, čovjek koji je glavni se zalagao za to putovanje, koji je organizovao sve, gospodin Slavko Krstajić, pored toga da ne zaboravim i oca Gojka Perovića, rektora, i naš razred, nas 15 čitava, znači, grupa.
Dobro, hvala, hvala Dragoslave, vama što si eto podijelio svoje utiske svog putovanja. Evo, na samom kraju sa nama i Darko Đerković, koji je također bio na ovom putovanju. Pa, kako on vidi, kako se sjeća ovog divnog puta i šta za njega znači posjeta ovom drevnom i velikom i slavnom gradu?
Pa, kao i moji drugovi, ja sam veoma zadovoljan i velika mi je čast što sam posjetio Carigrad. Carigrad je grad koji je odigrao značajnu ulogu u istoriji našeg naroda, kako naše crkvene istorije, tako i države. Upravo iz ovoga grada dolaze naši prosvetitelji, slovenska braća Kirilo i Metodije, Jovan Zlatoust, čiju liturgiju neprestano služimo.
Znači, eto, po tvojim riječima, na tebe ostavilo veliki utjecaj upravo to neko svjedočanstvo kako su sveta braća Kirilo i Metodije upravo došli iz toga grada, a i to nije slučajno da vi kao bogoslovci vraćate se na izvoru bogoslovske nauke, jer naši slovenski narodi upravo su svoju nauku i svoje hrišćansko nasljeđe primili od Carigradske patrijaršije, tako da je kum slovenskog naroda upravo sveti Fotije Carigradski, koji je inicirao da Kirilo i Metodije dođu na ove prostore. Šta je tebe u ovom putovanju najviše impresioniralo i koja mjesta će i ostati urezana u pamćenju i u srcu?
Pa ono što je posebno ostalo meni u sjećanju, to je Sveta Sofija, freske koje se nalaze u većini sada džamija koje se nalaze u Carigradu, zatim mozaici u manastiru Hora, zatim te moćne zidine grada i ostaci te nekadašnje slave Carigrada.
Hvala što ste našli vremena i podijelili sa nama utiske sa ovog putovanja. Neka bi Bog dao da to što ste ponijeli iz ovog drevnog i slavnog grada nosite u svom srcu, da uvijek pamtite, da se sjećate svetinja i da, ako Bog da, opet odjete i posjetite ovaj grad.
Hvala vam.
Katedra, čuli ste utiske sa ekskurzije maturanata 16. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja. O ovom putu govorili su rektor protojerej Stavrofor Gojko Perović, profesor sveštenik Nemanja Krivokapić, razredni starješina ove generacije, kao i učenici Momir Kutlača, Darko Đerković, Dragoslav Perić i Vladan Miličić. Emisiju pripremio teolog Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radio Svetigore.
Katedra.